Varoma ngato webu gumi. Linabona. Amushila nintu usaka sima mkugala moyo. Koga musikaka wazane na enge kumikumbulo iye. Ntu mwe, ungabende kugala moyo kukulukulu. Kwa anotubula kujachimwe ne chimwe. Koga ntu usaka sima mkugala moyo. Unoja milibu koga. Tunojachimwe ne chimwe. Ngasi lingile pasu usingaje. Usingaje. Asibone nilandu unoja chimwe ne chimwe. Ngobe nzimu waka ngamu chile. Uwani iwe kubona nilandu nilanda we mwe. Tetsu uwe ndiye unobona kutikene unopundula kene unokonga. Ngono unopundula. Ngobe nzimu uwe unotula kuntama kute apundule. Ntu unotola limwe juwa sela kaenge mala kupinda limwe. Koga mwe etola kuti majuwa ose anofanana. Mwene mwa kafanela kubene malebeswa ajele munkumbulo uwe. Iyo ono kudza juwa limwe, unoshinga eijalo kukudza ashe. Iyo ono jachimwe nechimwe, unokushinga kukudza nzimu, ngobe unovokela nzimu zojiwa. Iyo singa jezimwe, zvitu, unokushinga kukudza ashe, ngono unovoka nzimu. Hakuna wedu unozvichilila, hakuna wedu unozvifila. Ati chila to chililashe, ati fa to filashe. Ndizo kene ti chila kene ti fa, ti vashe. Ngobe na ngwenu Kristo wakafa, ngono kabugilila mumu chilo. Kute aveshe, weba no chila ne wakafa. Ini usumikilisa ikamu shisho kene. Kene ini ulingila ikamu shisho pasi kene. Tose to mambeli kwe nzimu, kusumikilisi wandiyo. Ngobe kwa 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 kuhi.
Ngemalebeswa andichila kojaloshe mwenemwe uno nditigamila nemwenemwe uno lewa kuti ndinzimu.
Mwenemwe wedu unozvidabili kwa kunzimu. Ndizvo ngatimiseni kusumikilisa. Koga tisitongo zvimisira kuviga muzira yeikamu chedu chimwe. Chingachikuta kene chingachidzinganyidza. Ndozivange vuzhalo muna She Jesu kuti hakuna zvojiwa zvakatema pala ngekwazvo. Koga zvakatema palila ntu, unove ekungula kuti zvakatema pala. Hauwisa zvogwadza ikamu chishonge chaunodya. Ipapo hauchashingira muludo. Usitinge kudya kuko ukavula ikamu chicho, icho Kristu chakafila. Usirile chekululama kuko ukalebwa vuvi. Ngove vushe gwenzimu hateguli kudya nekumwa. Koga ngegwenturulamo nekunyalala nekushata mumeya yakaenge mari. Ndizvo iye unoshingira Kristi ngezele yakajali. Unoshatisa nzimu kakale unokudziwa ngevatu. Ngatichisara neshure chimwe nechimwe chinotama kunyalala nekubvatsana mukusipisana. Musikoromo dzenshingo wenzimu ngezele yezvojiwa. Zvojiwa zvose zvuvuyanana. Koga kwakavipa kudya chimwe. Chino tama mwe kawila muchivi. Akuzolulama kuti uje nyama kene umwe nkumbi. Kene utame chimwe koga chingaliga ikamu chicho mukugala moyo. Kugala moyo kwa unako ngakuve pakati kukone nzimu. Ko shata iye. Usinga zvisumikilise muna chano tama. Koga ye dudu mwange kwe chano ja. Nzimu uno mbona nilandu aechija. Ngobe chano tama, achizodwa mukugala moyo. Ngono chimwe nechimwe, chisinga dwe mukugala moyo, chivi.